на хвалях Радіо Свобода. У студії Олексій Знаткевич. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі. Россия не разглядает просьбу Беларуси об выделении кредиту 100 миллиардов рублей в обмен на переходные разлики в рублях во взаимном гандле. Про это заявил сегодня журналистам наместник министра финансов России Дмитрий Панкин. И он нагадал, что ранее российский бок сгодился выделить Беларуси кредит 2 миллиарда долларов, из которых 1 миллиард у листопада 2008 года поступил в распоряжение Минску. Панкин поведомил, что другая частка кредиту будет передадена Беларуси после подписания плана супольных деяний по переодолению наступства сусветного финансового кризиса. Больше подробязно про ситуацию с российским кредитом и про ситуацию на финансовых рынках вы можете найти на нашем сайте свобода.org. А теперь до інших тем. Закон об сродках массовой информации, який почне дзейнічаць найбліжэйшым часам, прадугледжвае перарэгістрацыю выданняў паводле заяўнага прынцыпу. Перарэгістрацыя медыяў паводле міністра інфармацыі патрэбная, каб пазбавіцца тых выданняў, якія спынілі фактычна сваё існаванне. Перадае Любоў Лунёва.
Помощник министра информации Виктор Козлов подлумачил в свободе, что процедура перерегистрации выдания будет значно спрощена.
Вы берете анкету, она, по-моему, двухстраничная, заполняете, можете по почте писать. В течение 3 дней мы вам обязаны выдать свидетельство о перерегистрации. Везде идет процесс сокращения бумаг. На этот счет глава государства уже высказался, так как мы люди подчинены Совету министров, и Совет министров требует от нас сокращения такого. Так что абсолютно логичный процесс.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина пригадала, что Европейский суд лишит, что регистрация масс-медиа является недопущальным умешательством выконавчей улады у деятельность сродков массовой информации.
То есть, что регистрация будет иметь заявный принцип, но мне подается, что в первую чергу это позбавить выдание от лихоманки, что это не будет оттягивать столько выселков тех самых керовников редакции от повседенной працы, не будет оттягивать их увагу на перерегистрацию. Але все равно есть такой вырос, не слухай, что говорит твой оппонент, а гляди, что он робит. Все равно про выники перерегистрации мы сможем разважать, как отбывался этот процесс после того, как он начнется, а еще лепей, когда он завершится.
Жанна Литвина подкреслила, что сярод інших потребований у Белорусской ассоциации журналистов как раз и был пункт уведения заявного принципу перерегистрации выданий. Министр информации Владимир Русакевич запевнил на поседжении коллеги ведомства, что подчас перерегистрации СМИ сплата браться не будет. И он поведомил, что чиновники министерства готовы працевать в умовах нового закону про СМИ и дискутовать со своими оппонентами.
Рассказывала Любовь Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. Белорусская делегация удельников архиерейского и поместного собора Российской Православной Церкви накировалась в Москву. 25 студеня будут обраны кандидаты на московский патриарший посад, а 27 студеня на поместном соборе оберут патриарха московского и всей Руси, рассказывает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Сярод удельников архиерейского собора митрополит Филарет и еще 12 епископов с Беларуси. На поместный собор РПЦ от каждой белорусской епархии обраны по 4 особы. Кировный архиерей, святар, монах и миронин. Сярод светских особов делегатов на поместный собор есть так само координатор представительства православной энциклопедии при белорусском экзархате Геннадий Шейкин, бизнесовец с Бобруйску Игорь Банщиков, загадчик приемного отделения Вуковыской лекарни Сергей Кабылка. Поводле стваральницы порталу «Церква» Наталья Василевич, сярод белорусских делегатов есть адметные особы. Однако бранне на поместный собор проходило на безальтернативной основе.
Пропонованы были просто по одним кандидате, открытым голосованием отбывались эти выборы. Не миряне реально, не навод святары нашей епархии, они не удельничали у выборах этих кандидатур. То есть, как бы, эти кандидатуры были призначены уже сверху. Тому я не могу сказать, что это соправдное представительство.
У медиях называют двух основных претендентов на посад патриарха: митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, представника либералов, и Калужского Боровского Климента, якого долучают до консерваторов. Сярод компромиссных фигуров называют патриарша экзарха всей Беларуси митрополита Менского и Слуцкого Филарета. Однако при этом у российских медиях сгадывают его белорусское громадянство. Представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шинкевич сказал:
митрополит Ездил наш сусед. Вельми жаль, что он не так часто бывает у нас. Ну, покуль что это кандидат вельми уплывова на сегодня, якого подтримливая большая частка епископату. Думается, что улады так само, хотя улады никаким чином не показывают это. Российские улады именно думают про патриарха больше динамичного. Есть, конечно, вельми поважанные иерархии. Треба вспомнить тут и перза все наших владыку митрополита Филарета. Это соправдный иерарх. Але треба тут улічваць усё ж такі ўзрост мітрапаліта. І тыя цяжкія выпрабаванні, якія ён перанёс. Вось ён перанёс аперацыю ў Аўстрыі. У яго цяжкая такая хвароба. Хаця ўладыка чалавек вельмі паслухмяны царкве. Ён гатовы несці паслухмянства царкве так, як вырашыць большасць.
Паводле Наталлі Васілевіч, падчас абрання ранейшага патрыярха кандыдатуры, якія былі названы памесным саборам, не былі ўключаны ў бюлетэнь для галасавання. У выніку мітрапаліт Філарэт тады не стаў кандыдатам.
Ён валодае вялікім аўтарытэтам у Рускай Православной Церкви, он назначает богословскую комиссию, и он лечится одним из таких самых интеллектуальных архиереев в образе вот таки экуменичного иерарха. С этого глядящего, как досить таким, можно сказать, ну, это дырьезные рухи выступают супрот его. Так само иншие кандидаты есть. Я маю надею, что страна всего лишь не станет. Белорусская Православная Церковь, она не вельми шмат залежит от особо патриарха, а она хоть и больше залежит от местовых иерархов, от улады державной. Она залежит на шмат больше, чем от московского патриарха.
Завтра ж архиерейский собор вырешит питание, яким будзе галасаванне падчас выбараў патрыярха, адкрытым ці таемным.
Расказваў Алесь Дашынскі. А я нагадаю, што 25 студзеня будуць абраныя кандыдаты на маскоўскі патрыяршы пасад, 27 студзеня на памесным саборы абяруць патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пастановай ўраду пры Савеце міністраў створаная дзяржаўная камісія па вяртанні нацыянальных культурных каштоўнасцяў, якія апынуліся па-за межамі краіны. 20 гадоў таму пры Беларускім фондзе культуры была створаная грамадская камісія вяртання, якія спадзяванні ў яе чальцоў у сувязі са стварэннем дзяржаўнай камісіі высвятляла Інна Студзінская.
У склад дзяржаўнай камісіі пад сустаршынствам намесніка міністра культуры Владзіміра Грыдзюшкі і намесніка міністра замежных спраў Сергія Алейніка ўвайшлі 12 чалавек. Гэта доктар філіялагічных навук прафесар Адам Мальдзіс, старшыня Беларускага фонду культуры Владзімір Гіліп, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Александр Лакотка, старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО Владзімір Шчасны, намеснікі міністру інфармацыі, адукацыі, фінансаў, архівісты, а таксама прадстаўнік КДБ. Ініцыятарамі стварэння менавіта дзяржаўнай камісіі выступілі прафесар Адам Мальдзіс і старшыня Беларускага фонду культуры Владзімір Гіліп. Адам Мальдзіс выказаў такое меркаванне.
Гэта вельмі добра, што створана нарэшце дзяржаўная камісія, якая можа накіроўваць гэтую работу ўжо на дзяржаўным узроўні. Я нам вельмі не хапала. Трэба, каб існавалі тры ўзроўні. Дзяржаўная камісія, дзяржаўны орган, другая, каб навуковая была. Ну і нарэшце грамадская камісія, якая павінна садзейнічаць першым двум.
Старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО Владзімір Шчасны настроены таксама аптымістычна.
Будзе задзейнічана дзяржава, будзе падтрымка дзяржавы, будуць створаны сектарыяты, якія будуць дапамагаць у пошуку. Я вельмі аптымістычна гляджу на будучыя гэтай камісіі і дзейнасць у гэтым накірунку.
Вельмі такі прадстаўнічы склад цяпер.
Так. Цяжка гаварыць цяпер, вот будзе першае паседжанне тай камісіі. Там ужо вызначыцца, хто будзе ў галоўным сектарыяце тай камісіі. Ад сектарыята камісіі залежыць яго праца. Па-першае, у камісіі людзі зацікаўленыя, а па-другое, будзе шмат памочнікаў.
Я задала маім суразмоўцам адно і тое ж пытанне. Якія вашыя мары? Што са шматлікіх нацыянальных каштоўнасцяў трэба вярнуць у першую чаргу? Прафесар Мальдзіс шчыра прызнаўся.
Я думаю, Расія прайсці не было. Справа гэта нелёгкая, але ж балгарская прароціца Вангаса адказала на гэта пытанне. А чаго не турбуюцца, крыша хутка знойдзецца.
Старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО Владзімір Шчасны сказаў так.
Мне уже такі ўзрост і такі, скажам, стаж працы, што я больш прагматык, чым рамантык. Таму сваімі рамантычнымі спадзяваннямі не хацеў бы дзяліцца цяпер, а праматычнымі не магу, таму што не было яшчэ першае паседжанне камісіі.
Владзімір Шчасны выказаў асцярожную заўвагу. Хацелася, каб гэта камісія сапраўды працавала, а не папоўніла шэрагі іншых шматлікіх ганаровых камісій, камітэтаў, асамблеяў, радаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Амерыка пачынае інаўгурацыя Барака Абамы. Расійска-украінскі газавы канфлікт і загадкі чарнігаўскай сустрэчы Лукашэнкі і Юшчэнкі. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Абламейка. Госці перадачы – галоўны рэдактар «Радыё Свабодная Еўропа», «Радыё Свабода» Джон О'Саліван і палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканалі «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Сёння ў Гомелі адбылася рэгіянальная канферэнцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Удзельнікі канферэнцыі казалі пра неабходнасць кансалідаваць партыі, рухі і ўсё грамадства, каб пераадолець наступствы эканамічнага крызісу, у тым ліку і шляхам удзелу аб'яднаных дэмакратычных сілаў у выпрацоўцы і ажыццяўленні антыкрызісных праграмаў. Дэлегатка канферэнцыі ад няўрадавых арганізацый Галіна Скараход лічыць, што апазіцыя і грамадзяне мусяць браць пад свой кантроль выкананне ўладамі законаў і праграмаў, прынятых у краіне, але пра якія ўлада ў стане крызісу забывае.
Мы сможем как раз в этой работе поучаствовать, и она покажет нашему обществу, что мы не просто популисты, что мы вообще-то способны трезво мыслить, способны давать оценку ситуации и способны принести обществу пользу.
Чалец партыі камуністаў беларускай дэлегат канферэнцыі са Жлобіну Анатоль Степаненка лічыць, што апазіцыя павінна прапаноўваць ўраду і адміністрацыі прэзідэнта дэпутатам не перакладаць крызіс толькі на плечы насельніцтва.
Кризис пока касается только трудящихся, сеньоров-ветеранов. Но почему-то кризис не касается власти. Так вот пусть власть на себя возьмет ответственность за положение в стране и скажет: граждане, давайте, мы встанем рядом с вами, подтянем свои пояса. Допустим, пускай президент, пускай правительство лично возьмутся обязательства, депутаты сократить в обязательном порядке, мерседесы, охрану большую сократить. Никто не собирается нападать на наше правительство. Есть оно народное, на него никто не нападает. Зачем им такая охрана? От кого они отгораживаются? Пускай эти охранники, здоровые парни, идут работать, помогают преодолевать кризис.
Гаварыў чалец партыі камуністаў беларускай са Жлобіна Анатоль Степаненка, які быў дэлегатам канферэнцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якая адбылася сёння ў Гомелі. І пра крызіс, які працягвае ахопліваць беларускую эканоміку, мы пагутарым літаральна праз хвіліну, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Урад Беларусі стварыў дзяржаўную камісію па вяртанні нацыянальных культурных каштоўнасцяў, якія апынуліся па-за межамі краіны. Беларуская дэлегацыя ўдзельнікаў архірэйскага і памеснага сабораў Расійскай праваслаўнай царквы накіравалася ў Маскву. 25 студзеня будуць абраныя кандыдаты на маскоўскі патрыяршы пасад. Крызіс працягвае ахопліваць беларускую эканоміку. Многія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнымі крыніцамі папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, аб'ёмы вытворчасці і зніжаць заробкі сваім работнікам. Новая перарэгістрацыя сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі будзе праведзена ў адпаведнасці з новым законам аб СМІ, які пачне дзейнічаць найбліжэйшым часам. Паводле міністра інфармацыі, перарэгістрацыя адбудзецца паводле заяўнага прынцыпу і патрэбная для таго, каб пазбавіцца тых выданняў, якія дэ-факта спынілі сваё існаванне. Крызіс працягвае ахопліваць беларускую эканоміку. Многія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнай крыніцай папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, аб'ёмы вытворчасці, зніжаць заробкі сваім работнікам. Заглядам эканамічнай сітуацыі за тыдзень Ігар Карней.
Міністэрства статыстыкі Беларусі паведаміла, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў павялічыліся да 60% ад сярэднямесячнай вытворчасці. Сума замарожаных абаротных сродкаў перавысіла 5 трыльёнаў рублёў. Тэрыторыя беларускага аўтамабільнага заводу ў Жодзіне застаўленая самазваламі. Гэта спраўджвае інжынер БелАЗу Віктар Бабарыка.
Прошлыя месяцы Китай немножко машин продали, Венесуэлу там. Но то, что заставлено, такая ситуация имеет место быть. То есть машины реализованы.
Так само суразмоўца поведомляя про прыхаванное беспрацоўе на Белазе и адмову администрации платить у полным памеры заробак.
Было 6 человек по штатному расписанию, работали 3. Получал, скажем, за выполнение обязанностей кого-то другого, за временно отсутствующего или еще. Вот такие платы все поликвидировали.
Так само затоварывается белорусский металлургичный завод у Жлобине, рассказывая былый головный энергетик БМЗ Марат Афанасьев.
Продукция плохо сбывалась, это арматура касалась, трубы, так это вообще гиблый номер. Из того, что в декабре накатали, там продали всего 10%.
Полова коллектива слонимской фабрики пухово-перьевых выработок с 22 снежня минулого года находится у вымушенным отпочинку. На фабрице не працуе швейный цех, у яким каля 100 рабочих. Вот что каже директор предприемства Владимир Иванашко.
Все зависит от наличия заказа. В декабре месяце мы должны были работать за чанами. Совместному производству швейных изделий с Борисовской швейной фабрики. Но ввиду финансового кризиса датчане разорвали контракт. Выходить на внутренний рынок непросто.
Лето 7 кастрычника каля 60 человек со швейного цеху фабрики покинули працу и пришли до слонимского райвыканкаму с потребованием подвысить заробок, який складал усяго 200 тысяч рублей. Отбылся агульный сход предприемства, на яким районное начальство пообещало расформовать фабрику, коли она не станет рентабельной до нового года. Однако до радикальных заходов покуль не дошло. На найбуйнейшем у Беларуси Ялизовском шклозаводе в Осиповецком районе не працуют 2 з 3 цехов. Работники в вымушенных отпочинках. Про спынение цехов поведомил один из супрацовников.
Сейчас набыть шклобой приходится в Беларусь, а он вродный. И не насматриваем там никак за межой. А за межой скуплять треба специально дозвол. Первый и другой цех людям продляют отпочинки. Было до 20 студеня, продляют его далее.
Представник администрации подтверждает, на предприемстве есть тяжкости с выработкой продукции, выкликанные сусветным кризисом.
Все проблемы, которые существуют в мировой экономике и в экономике страны, они, конечно же, и на нас отражаются.
На совместном белорусско-австрийском шклозаводе працуе каля 1000 человек, жыхары Ялизова, а так само Осиповичев и Бобруйску. Мая проблемы со сбытом продукции акционерное товариство «Могилёв Химволокно», наибуйнейшее предприемство областного центра. Тут працуе 10 тысяч человек. Кіраўніцтва прызнае, што працяглы час прадпрыемства працуе на склад. Прычына – зніжэнне аб'ёму продажу прадукцыі ў Расію. Праблемы на прадпрыемстве змусілі кіраўніцтва заявіць пра намеры зменшыць колькасць работнікаў. Праўда, генеральны дырэктар Сергей Пузевіч запэўнівае, гэта будзе толькі аптымізацыя колькасці.
Будзе прыядзенне соответствующей численности. 10 тысяч человек для такого предприятия – это многовато. В прошлом году мы на 800 человек сократили, при том, что ни один человек не был выбран за территорию. Все были обеспечены работой.
Справаздачы про стан прадпрыемства з'явіліся неўзабаве пасля прыезду ў Магілёў прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага. Тады высветлілася, што прадпрыемства доўгі час працуе на склад, бо расейскія спажыўцы значна зменшылі аб'ём закупаў. А вось на прадпрыемстве «Слуцак-модуль» працуе толькі ліквідацыйная камісія. Падлічваюцца страты завода «Банкрута», які вырабляў прыстасаванні для дыагностыкі пускавых ракетных комплексаў, а пасля піўныя сталы і лаўкі для немцаў. Пра становішча працаўнікоў паведаміў жыхар Слуцку Алесь Смоляк.
Это разлічвае так, што прадпрыемства ліквідуецца, ён працуе, каб звальненне было па артыкулу некаму, каб потым атрымаць некую кампенсацыю. А некаторыя не чакаюць гэтага, а звальняюцца па ўласнаму жаданню.
Паводле звестак Центру занятости насельніцтва Слуцкага гарвыканкаму, у горадзе апошнім часам павялічваецца беспрацоўе. Збанкрутавала трыкатажная фабрыка, спыніўся піўзавод. Пагоршылася сітуацыя на заводзе па вырабе воцату. Інжынерна-тэхнічныя работнікі ваўкавыскага участку баранавіцкага аддзялення беларускай чыгункі, атрымаўшы разліковыя лісткі за снежань, убачылі, што ім не заплацілі штомесяцовую прэмію. Со словом супрацовников, это был отчувальный додаток до заробку.
У меня было 660, стало 407. Премия рабочего.
Хоть начальство обяцая, что с тягом часу недоотрыманные гроши доплатят, люди в обяцанки верить мало.
Обычные рабочие, что инженеры, например, то инженеры даже меньше получают, чем рабочие. Просто раньше работал слесарем по 6 разряду, перешел в инженеры, зарплата по 12 разряду была такая же. А плюс тут еще убрали премию, так я сейчас получаю как рабочий 4 разряда.
Як кажуць психологи, кризис уплывает не только на добробыт семьев, але и на душевный стан человека. Доктор психалагічных навук, професор Ігор Фурманаў, кажа, людзі знаходзяцца ў трывожным чаканні яшчэ горшага, што не можа не адбівацца на агульным настроі. Аднак для некаторых такі экстрым, як трамплін да актыўных дзеянняў.
Если брать исследования, которые проводились по взаимосвязи между экономическими кризисами в разных странах, в первую очередь повышается тревожность, депрессивность, возможно, появление той же апатии. Но такие экстремальные стрессовые ситуации по-разному могут влиять на разные типы людей. В одном случае депрессия, а другая часть может реагировать стенически, повышается их инициативность, предпринимательская активность в поиске выхода из этой ситуации.
Цягам тыдня працягваў губляць пазіцыі беларускі рубель. На 24 студзеня Нацыянальны банк ацаніў курс рубля да даляра ў памеры 2695 рублёў. На пачатку году ў выніку дэвальвацыі курс быў зафіксаваны на ўзроўні 2650 рублёў за даляр.
Эканамічную сітуацыю ў Беларусі за тыдзень аглядаў Ігар Карній.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
А зараз на шарзе передача «Звонки на свободу». У сённяшнім выпуску слухачы гавораць пра новага прэзідэнта ЗША Барака Абаму, пра магчымыя змены ў выбарчым заканадаўстве Беларусі, выказваюць сваё стаўленне да ўладаў, а таксама дзеляцца навінамі свайго жыцця. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Двадцатага студзеня Барак Абама стаў 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. На інаўгурацыі ў Вашынгтоне прысутнічала болей за 3 мільёны чалавек.
Президент Америки є ж приклад для інших президентів, тому що склав присягу на Біблію і призвав поміж самого Бога. А інші президенти далеко від Біблії, далеко від Бога, а може близько до диабла.
Двадцать третьего студеня завершился визит у Менск директора Бюро демократичных институтов и прав человека АБСН Янеза Линарчича. Он проводил перемовы с официальными уладами и громадянской супольностью про измену выборчего законодавства. Спадар Линарчич заявил, что керовник администрации президента Владимир Макей запевнил его, цитую, «у готовности и политической воли белорусского ураду провести выборчую реформу, однако такий процесс будет не хутким, поступовым». Вот друг нашего слухача.
Первым пунктом во всей этой кампании должна быть отмена референдума. И все эти вопросы отпадут сами собой. Пойдет правильно законодательная система будет, и все будет правильно сделано. Солигорск, Басов.
Ти будет у Беларуси свой Обама? Даследаванні пад такой агульнай назвай гучалі на хвалях свабоды гэтымі днямі. Прадстаўнікі палітычных партый, грамадскія дзеячы і патэнцыйныя кандыдаты разважалі пра перспектывы будучай кампаніі выбараў прэзідэнта. На гэтую ж тэму і тэлефанаванне нашага сталага слухача.
Жаданне шматлікіх партый і асоб вылучыць свае кандыдатуры на пасаду прэзідэнта Беларусі лічу як станоўчы і пазітыўны крок. І вельмі добра, калі адбудзецца рэгістрацыя 8 альбо 10 дэмакратычных кандыдатаў. Але адзіны кандыдат ад Дэмсіл павінен стаць той, хто трапіць у другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Гэта і будзе адзіны кандыдат. У спісках кандыдатаў у кандыдаты на гэты вялікі пост хацелось бачыць і экс-депутата Верховного Совета, трохразового олимпийского чемпиона Владимира Парфеновича, с Гомельщины Василь Селиверст.
Протягнем программу выказываниями слухачев про уладу.
Благодаря лукашизму экономика Беларуси прозябает на плаву, зависит от льгот на газ российских, кредитов, и продаваем за границу сырья. Такую экономику постоянно точит внутренний кризис. Достаточно вспомнить, сколько раз обрезали льготы, а простое население поставлено на выживание. А когда Запад из-за экономического кризиса перестанет покупать в Беларуси лес, беспощадно вырубаемым, тогда ожидает обвал экономики и крах лукашизма.
Скончим программу таким телефонованием.
В отделе кадров была размова с одним прогульщиком. Ну, у нас же прогулом лечится это опоздание на працу свыше 3 часов. Меньше 3 часов это является опозданием на працу. Так вот, я так с гумором сказал этому супрацовнику отдела кадров, что говорю, у связи с сусветной алкоголизацией нашего белорусского населения у палату представников треба вводить у трудовый кодекс новый артикул. Опоздание на работу является 5 суток. Звыш 5 суток неявка на работу, это уже прогул. Ну и он говорит, может так и треба робить.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішіце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Передачу «Звонки на свободу» вел Ягор Майорчик. И я нагадаю, что сегодня в нашей программе еще прогучит передача «Тыдень со свободой» – супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Темы сегодняшнего выпуску – змены у США в связи с забранием Барака Обамы президентом и наступствия российско-украинского газового кризису. А так само сегодня прогучит передача «Дом литератора».
У новым выпуску «Дому літаратара» Сяражук Сокалаў-Воюш раскажа пра літаратурны альманах «Беларус», што 2 гады запар выходзіць у Нью-Йорку. Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе кнігу беластоцкай літаратаркі Міры Лукшы пад назвай «Гісторыі з белага свету». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Уладзімір Сцяпан. Прагучаць таксама яго новыя творы з будучай кнігі «Акварэльныя малюнкі».